Via positiva. Via positiva.
Via positiva.
Lepo pozdravljeni v četrtkovem popoldnevu v oddaji Via Pozitiva, danes z nami Optius in upam, da na drugi strani tudi veliko tistih, ki z veseljem poslušate to četrtkovo popoldansko oddajo. Z mano dva zanimiva gosta. Najprej bom predstavila Sando Jerman, ki jo že poznate. Sanda, dobrodošla.
Hvala lepa za ponovno vabilo, lepo pozdravljeni.
No in seveda ti izbereš gosta ponavadi, poveš, zakaj smo nekoga izbrali in danes je to dr. Samo Rugl.
Tako je. V bistvu sva dr. Sama Ruglja povabili zato, ker v bistvu konec meseca pripravljamo našo mednarodno konferenco z naslovom Voditelj prihodnosti, dirigent s posluhom za vsakogar, s personaliziranim pristopom do zavzetih zaposlenih. Mogoče je naslov malce kompleksen.
Spod naslovom v bistvu.
Vendar v bistvu vemo, kje smo na trgu dela. Vemo, da delavcev primankuje in dejansko želimo našim partnerjem, strankam pomagati, kako v bistvu s tistim, kar imamo, delati. In vemo, da moramo do naših zaposlenih pristopati personalizirano, se pravi, ker tudi naš za vsak zaposleni je drugačen in če znamo prisluhniti, če znamo ustrezno komunicirati, če znamo voditi in ne menedžirati, smo na dobri poti, da so naše organizacije uspešne.
No, seveda pa dober voditelj ne more brez dobrih zaposlenih. Dirigent me spominja na to, da vedno ima ob sebi dobre, zelo šolane glasbenike. Tudi tu verjetno voditelj oziroma nekdo lažje vodi, če ima ob sebi ljudi, ki mu zaupajo in ki so tudi pripravljeni nekaj narediti za to.
Absolutno, ne. Bolj ko beremo vso literaturo, voditeljstvo lahko izhaja iz tega, da nam zaposleni zaupajo. Če tega zaupanja ni, je to v bistvu tisti prvi temelj, ki manjka, se pravi ta prvi gradnik. In vemo, da potem tudi komunikacija ne more biti uspešna in potem se v bistvu ukvarjamo s tem, da ogromno delovnega časa porabimo za to, da ščitimo svoj hrbet, če lahko temu tako rečemo. In nekje v pogovorih tudi z ostalimi predavatelji za dogodek smo ugotovili, da raziskave kažejo, da v bistvu kar 30% svojega delovnega časa porabimo za to, da pripravimo različne vsebine, elektronska sporočila, katera bi nam mogoče v prihodnje pa pokrila hrbet, če bi prišlo do česar koli znotraj organizacije.
Zanimivo. Torej, Sanda, čas je, da poveš, kdo bodo vaši predavatelji. Dr. Samo Rugl bo eden od njih, pa vendarle imate kar nekaj slovenskih priznanih imen in tudi mednarodnih.
Tako je. Z nami bo tako gospa Nika Del, psihoterapevtka. Ona bo konferenco odpirala in sicer se bomo tukaj predvsem ukvarjali z egom na delovnem mestu in pa z egom pri, bom rekla, voditeljih oziroma direktorjih. In nekako bomo tukaj probali odkriti v začetku, kakšnemu voditelju dejansko ljudje želimo slediti, kakšne lastnosti mora imeti ta voditelj. Začeli smo z Niko Del, potem ji bo sledil v bistvu Derek McCann. On se ukvarja z čustveno inteligenco na delovnem mestu. Se pravi, on nam bo v bistvu prikazal in povedal, kako dejansko naj bi poslušali, zakaj je pomembna empatija na delovnem mestu in kdaj se zgodi, da enostavno empatijo izklopimo. Zanimiv gost iz tujine je tudi Glenn Rolfsen. To je pa v bistvu prihaja gospod iz Švedske in on si pa dejansko, bom rekla, prizadeva izboljšati kakovost delovnih mest in opozarja na to, kako govorice vplivajo in pa predvsem to zahrbtno upravljanje na celotno kulturo in klimo v podjetju. In tudi predstavil bo en tak koncept gocip, ki ga je sam pač pripravil, kako to čim bolj iz delovnih mest odstraniti. Tako da imamo v bistvu, bom rekla, kar take zelo zanimive vsebine in zanimive goste. Primer dobre prakse prihaja iz Avstrije. Prihaja v bistvu ustanovitelj podjetja Zonantur, Johannes Gutmann. Njemu je pa uspelo v bistvu uresničiti koncept Yes, we are different, ker ni zapustil svojega rodnega kraja, vendar je v svojem rodnem kraju v bistvu ustvaril multinacionalko, ki zaposluje in daje delo številnim ljudem. In je v bistvu pri svojem delu zelo, zelo uspešen. In pa seveda gospod Samo Rugl, oziroma dr. Samo Rugl, ki nam bo pa zaupal, kaj v bistvu lahko sami naredimo, da se konstantno izobražujemo. Sam je tudi podjetnik, vodi uspešno založbo, predvsem, bom rekla, v industriji, ki ni najbolj enostavna in je pri svojem delu uspešen in bo tudi delil nek tak recept, kako to, bom rekla, počet, da si na tem področju uspešen in dober direktor oziroma voditelj.
Sploh še obstajaš.
No, tako, doktor Samo Rugel, najprej lepo pozdravljeni, dobrodošli, hvala, ker ste si vzeli čas.
Dobar dan.
No, Santa je rekla, da boste predstavili recept. Obstajajo recepti za to, da obstaneš, zastati in obstati v tem poslu, ki ga vi?
Načeloma, prav recepti ne, ampak neka vodila, ko recimo obstajajo, ne. Eno tako, recimo, glede na to, da je to podjetniško dajo, je to recimo to, da v bistvu dejansko si možeš dobro zbrati, v kateri dejavnosti boš delal. Ne. In potem se običajno reče tako, ne. Boljše, da si slab v dobri dejavnosti, ne, to je v dejavnosti z visoko dodano vrednostjo, kot da si dober v slabi dejavnosti. Ne. Mi smo sicer, recimo, naše podjetje deluje na dveh področjih, imamo trgovsko dejavnost pa založniško. In jaz pravim, da smo na nek način v dveh, beku, kar se tiče beku, same ekonomije ali pa dodanih vrednosti, v dveh najslabših poslih beku, na svetu. Ne. Prvi del se ukvarja z recimo prodajo tekstilnih izdelkov, ki so namenjeni promociji. Ne. In vemo pač, da je tekstil en najbolj konkurenčnih recimo izdelkov, proizvodov, ne, kaj jih imamo beku, na svetu. Ti izdelki se bi proizvajajo pač po celem svetu, od Daljnega vzhoda in tako naprej, ne, in v bistvu dejansko je potem tudi ta konkurenca na kjerem koltorgu zelo velika in zelo majhne, bi ko so te marže, s katerimi potem te prodajalci to ponujajo končnemu prejemniku ali pa končnemu kupcu. Ne. Na drugi strani imamo pa založništvo, ne, in sicer ne sam založništvo kar tako, ampak založništvo slovenskih knjig, ki je pa že jasno v osnovi omejeno na zelo mehan, rekel, jezikovni trg, 2 milijona ljudi, a ne? Pa še, rekel, znotraj teh 2 milijonov je približno polovica prebivalstva v bistvu ne kupi niti ene knjige letno, ne? Kar pomeni, da v bistvu razpolagamo, rekel, dejansko, če se spomnimo pesmi, ne? Samo milijon nas je, ne? Dejansko samo s tem milijonom nekih aktivnih, ne, ljudi v smislu, rekel, možnega potencialnega nakupa knjig. In seveda, rekel, po eni strani, rekel, je pač ponudba knjig kar velika, še zmeri, ne. V krizi ni to, ko recimo izdajanje knjig, ne, v zdajšnjih časih lahko marsikdo izda knjigo, recimo v letu 2017, recimo je bilo v Sloveniji praktično približno 1400 pravnih subjektov, ki so izdali vsej eno knjigo. Seveda, rekel, znotraj tega je veliko enih priložnostnih izdaj od društvo, zavodov in tako naprej, ki izdajo eno do dve knjigi, približno 1000 založnikov teh 1600 je izdal eno ali pa dve publikacije. Ne? Ampak kljub temu oni s temi publikacijami recimo do neke mere nastopajo na trgu in potem recimo pač neke take založbe, med katere spada tudi naše, v bistvu dejansko in manjšajo pač ta manevrski prostor. Tako da recimo, če gledamo recimo te trende v slovenskem založništvu v zadnjih 10 letih, je to zelo upadlo. Recimo založbe, ki so bile pred 10 leti, ki so tvorile v bistvu eno srce slovenskega založništva, kar nekaj teh založb v bistvu ali zelo upadlo ali pa celo prenehalo z dejavnostjo. Seveda, slovenski založniki smo pod udarom po en stran globalnih preko trendov, ne, ki v bistvu dejansko povzročajo zmer več preko tega nekega branja zaslona, branja v angleščini, hitrega dostopa preko angleških besedil, ne, preko digitalnih ali pa tudi tiskanih verzij. Na drugi strani pa pač jasno se tudi ta sprememba v bistvu navad pri bistvu Slovencih, a ne, ki je bila na nek način stimulirana tudi s krizo, pa kateri so se nekateri odpovedali na kupu knjig, se kljub temu, da se je gospodarska rast potem nekako vanila po letu 2012, se to ni odrazilo v založništvu kot takem, tako da obstajati na slovenskem knjižnem trgu z neko redno založniško dejavnostjo. Ne. Za redno dejavnost založniško jaz smatram eno tako, ki v bistvu ima vse en knjižni naslov letno, ne. Mesečno, ne. To pomeni nekje vse 10 do 15 knjig letna knjižna produkcija, je v teh razmerah že kar nekaj recimo neobičajnega, ne, ali pa manj običajnega in zahteva v bistvu tudi kar nekaj enega podjetniškega znanja, spretnosti, fleksibilnosti, prilagajanja. Hkrati pa tudi glede na to, recimo, o čem bo tekla ta konferenca, ne, pa potem tudi recimo kadri, ki v bistvu so za tako branžo recimo primerni, moram biti tudi do neke mere specializirani. Ne? Zato, ker v bistvu dejansko založništvo upravlja z velikim številom stalno novih specifičnih proizvodov, kar recimo je mogoče tako, a ne, relativna posebnost, če gledamo gospodarske dejavnosti nasploh. A ne. V Sloveniji recimo izide med 10 in 15 knjig dnevno, ne, kar pomeni, da tisti, ki se ukvarjajo s prodajo knjig, recimo v knjigarnah, knjigotrsci, so pod udarom stalno nečesa novega. Ne. V neki klasični malo prodaji v bistvu ni tako hitre menjave ali pa dodajanja novih proizvodov. Ne. S tem, da ta proizvod ni samo ovitek, ne, to je neka embalaža ali pa zunanjost, ne, ampak ima ogromno tudi te vsebine. Ne. In zdaj jasno, recimo tisti, ki so recimo knjigari v knjigarnah, pa tudi v bistvu v končni fazi knjižničari, ki so na drugi strani te ljudje, ki v bistvu potem predstavljajo te knjige s posojevalcem, ne, so pod velikim udarom stalno novih vsebin, s katerimi se morajo pač kol dagat spopadati, da sploh približno vejo, kaj te vsebine pa našajo. Ne. Tako da ta v bistvu dejansko posel, ne, bodi si v bistvu si v javnem servisu ali pa v zasebnem, ne, zahteva stalno obnavljanje in dodajanje novega znanja. Ne. In tudi, ko pride nekdo na novo to branžo, ne, zdaj pa če govorimo o založbi, ne, recimo založba zmer temelji na neki preteklosti, na nekih trendih, zakaj kakšne knjige izdajalo v preteklosti, zakaj so se katere pokazale kot smiselne in podobno, ne. In v bistvu to težko en človek, ki pride čisto iz neke druge dejavnosti, konzumira oziroma se v to stvar vklop, kar pomeni, da na njih način so v bistvu tukaj predvsem interesantni kadri, ki že imajo neke pretekle izkušnje. Ne. Teh kadrov je pa recimo relativno mal, glede na to, da se je ta založništvo relativno zelo zmanjšalo, v bistvu so potem tisti, ki so v bistvu imeli neka splošna znanja, so, pa so bili interesantni, mogoče še za kakšne druge panoge, je kar nekaj teh kadrov odšlo. Tako da v tem smislu v bistvu je ta konferenca, ne, tudi za založnike, ne, na nek način zelo primerna, to je kako sploh z obstoječimi kadri na nek način upravljati, ne, oziroma kako se soočati s tem, da v bistvu imaš nekje zelo zamejeno, kdo lahko sploh v tvoji dejavnosti deluje uspešno, ne, ki rab v bistvu prenstran zelo velik časa vlagati v to, da sploh je na tekočem, ne, in to ta čas mu ne more v bistvu dejansko delodajalec omogočati. On na nek način mora biti človek, ki ga morajo pač te knjige privlačiti same po sebi. To na nek način najboljše, da je to njegov življenjski stil. Ne. Da v nekem smislu, zelo banalno rečeno, ne, ker recimo prideš domov iz dela v založbi ali pa v knjigarni, da se potem doma pa lotiš potem kakšne knjige. Ne.
Ja, dejansko mora biti hobi tudi, ne?
Ja, to bi bilo najboljš, ne? Seveda je pa to zdaj iluzorno pa čakvat, da se bo nekdo v bistvu zdaj non-stop ukvarjal s tem, ampak jasno, nikje v okviru tega se potem pač jasno giblaš. Ne. Po en stran dobi človeka, ki so mu knjige toliko blizu, da recimo, ko popoldan pač nekaj prebira, da to ne smatra za službeno pravilo, ampak za privatno, ki jo pa hkrati koristi tudi v službi.
No, vi boste spregovorili tudi o tem, kako nas lahko knjige in filmi naučijo o vodenju. Torej, boste nagovorili tudi ostale, da bi pravzaprav več brali. Jaz, če bi bila kdaj vodilna, bi zagotovo uvedla domače branje za vse zaposlene, ker se mi zdi, da je ta segment pa kar nekako se zgubil, ne? Da ljudje v tem času veliko tarno, na drugi strani je pa ogromno pripomočkov, po katerih ne posegamo.
To je res. Znanje v knjigah je v Sloveniji res zelo dostopno in na voljo. Ne. Imamo dejansko enega od najboljših knjižnih sistemov na svetu, tudi za zdaj sistem tako postavljen, da knjižnice kmalo po izidu dobivajo praktično vse novitete in v tem smislu je socialno dostopno znanja praktično v Sloveniji skoraj najboljša v bistvu kjerkoli.
Zagotovo.
Kar pomeni, da tist, ki želi se izobražovati, ne, ki želi v bistvu neko tudi pač najnovejše znanje, ki je v slovenščino prevedeno, črpat gre v najbližjo knjižnico, imamo zelo dobro mrežo teh knjižnic po celi Sloveniji, tam, kjer ni stacionarne enote, so še bibliobusi, tako da, če sem si prav zapomnil, skoraj v 1000 slovenskih krajev, recimo, pridejo slovenske knjige oziroma so knjige na voljo. Seveda, če govorimo o nekom, ki recimo ne bi knjige uporabljal tudi za neko svoje poslovno izobraževanje, potem tle govorimo tudi o tem, da je ta knjiga ni samo v bistvu bralni, ampak tudi uporabni pripomoček. Ne? In običajno se potem pa takih knjigah smatra, da to knjigo v bistvu tudi aktivno z njo delaš, si bi kot kakšne zadeve počrtaš in tako naprej. To, da se tudi mogoče daj vračaš k njej, tudi to nekaj, kar v bistvu je tvoj tudi delovni pripomoček in v tem smislu potem knjiga iz knjižnice je, bi rekel, ni primerna. Ne? Zdaj jasno, bi rekel, v Sloveniji imamo, bi rekel, recimo zelo različen vodstven kadar. Ne? In recimo mi smo se pač v zadnjih 10 letih tudi za tega, ki izdajamo tudi tak tip knjig, ne, ki v bistvu so knjige za neko samo izobraževanje ali pa za neko izboljševanje raznih vedenj na različnih področjih, smo se srečali z nekaterimi od njih, ne, ki so tako drugač uporabljajo knjige tudi v svojih organizacijah. Imeli smo z različnimi podjetji tudi v tem času recimo razna sodelovanja, pa katerih smo tudi mogoče skupaj v sodelovanju z njimi izbrali in potem prevedali in izdali določene knjige. Tudi recimo lahko recimo navedem združeni menedžer, ne, ki recimo vsako leto podeljuje na knjižnem sejmu nagrado za najboljšo poslovno knjigo, ne, to recimo, mislim, da že 5-krat je bila do zdaj ta nagrada podeljena, ne, in potem izbrano knjigo tudi za svoje člane odkupijo in jo v bistvu potem na nekih svojih letnih srečanjih podarijo, ne, in jih vse s tem nekako seznanjajo, recimo, vse z eno knjigo letno, ne, ki so jo oni izbrali kot najboljšo poslovno knjigo. Mi smo imeli recimo v zadnjih letih, recimo, smo mi kar nekajkrat dobili, nagrado za to knjigo in v bistvu smo iz tega dobili potem tudi neke, pozitivne učinke, ne. Tako da znotraj, te menedžerske struje so različni ljudje, eni v bistvu knjig ne uporabljajo, ne. Drugim se pa zdi v bistvu to zelo eleganten pripomoček, ne, da recimo določene vsebine, o katerih recimo ne bi tekla beseda tudi znotraj podjetij, ne, v bistvu dejansko lansirajo to temo s tem, da svojemu tudi menedžmentu ali pa tudi zaposlenim knjigo podarijo, ne? In je potem lahko taka knjiga izhodišče za v bistvu neko nadaljno debato, pa potem tudi za spremembe v nadaljnem poslovnem ali pa delovnem okolju. Ne?
Doktor Samo Rugel, če greva še malce na osebno plat, ste slavni sin slavnega očeta, doktora Janeza Rugla.
Repetiravajmo.
No, pravzaprav oba pušča, je pustil vaš oče velik pečat, tudi vi ga puščate. Zanimiva je ta vaša pot, diplomirali ste iz farmacije, potem magistrirali iz ekonomije, potem doktorirali iz področja javnih vlaganj v slovensko založništvo, danes imate svojo založbo. Knjige so vam bile položene v zibel, kot tisti, ki poznamo način delovanja vašega očeta, vemo, da je to bilo pomembno. Sporočilo, ki ga je dajal vsem, to izobraževanje, branje, gibanje, kaj menite, vam je bila potem knjiga res tako podeljena v zibel, kot da ste šli v to smer?
Zdaj, glede na to, da ste uporabili ta izraz, ne bi tle mogoče recimo poleg očeta najprej omenil mamo. Ne? Uh-huh. Mislim, knjige mi je v zibel, kot dejansko položila mama. Ne?
Z njo ste hodili v knjižnico, ne?
Ja, ona je z mano, ona me na njih način upeljala ta svet knjig. Recimo, mi smo relativno blizu, smo imeli to, recimo včasih je bila to pionirska knjižnica. Uh-huh. Mogoče 1 kilometer od hiše, ne, oziroma od Slojpanca, kjer smo prebivali in tam so recimo, tam sem veliko časa preživel, tudi takrat sem imel še zmer te, sobotne ure pravljic, ne, kamor me mama jedno vodila, tudi v bistvu ta, iniciacija v svet knjig, ne, to pomeni otroške pa mladinske knjige so se zgodile, z njeno pomočjo, ne, ampak jasno, to je stvar, ki jo v bistvu velik, recimo staršev še zdaj počenja, ne, to je, starši se za zdaj še zmeri zavedajo, da stik pisne besede, a ne recimo pač stik otrok s pisno besedo je pomemben. Ne. Ampak to je seveda tudi neka začetna faza, ne, da se otroc na te knjige navadijo, da začnejo brati, da začnejo takoče brati, to vsi vejo, da v bistvu knjige so potrebne za to, da nekdo sploh pristop v fazo bralca, ne, to je čist osnovne pač poznavanja pa obvladanja osnovne veščine. Ne. Seveda problemi se pa s časom pojavljajo kasneje. Ne. In sicer običajno po koncu osnovne šole, recimo zdaj zmer več in učitlov in knjižničarjev oziroma knjižničark se zaveda tega, da v bistvu bralce po osnovni šoli izgubljajo. To so dejansko takrat pridejo v ospredje, zdaj ti ekrani od beku telefonov do pač drugih računalnikov in podobno in se v bistvu ljudje zmebali od te tiskane knjige odmikajo. Ne. Jasno, v mojih časih tega še ni bilo toliko, oziroma tega ni bilo, ne. Recimo, ne, ker sem bil jaz pač star, recimo, mogoče po koncu srednje šole. Ne. In v tistem času ne, je pa nekako beku se ta beku povezava z očetom ukrepila ne, in v bistvu je on imel pač, jasno imel pa res dobro dostop do knjig. Ne. On je bil zelo zavezan, bi rekel, tiskani besedi, imel je naročenih, bi rekel, na desetine revij in časopisov, imel je recimo v svoji pisarni zmer eno neko polico nekih knjig, ki so bile, bi rekel, neke novitete, ne, in jasno, bi rekel, na nek način mi je uspel tudi zmer znova k sebi v pisarno zvabati, imam neko novo knjigo, ne. In jasno, bi rekel, to je neke vrste, recimo, mogoče so kakšni starši svoje otroke, ne vem, dobivali na to, da so z njimi šli na pico, ali pa je podobno, ne, mene pa pač na to finto bi go zvabil k sebi in smo potem tudi v teh knjigah bi go doska diskutirala, tudi veliko knjig mi je podaril. Ne. In ta zgodba se je potem bi go jasno vlekla tudi naprej. Videl sem recimo, kakšen odnos imel bi go do knjig, mislim tudi recimo svojo domačo knjižnico bi go zmer dopolnjeval. Potem, ker bi že starejši je govoril, da je pustil recimo približno za eno hišo denarja v knjigah, ne. In to je neke vrste, v bistvu se je v meni zgleda zasidral, ne. Jasno, bi rekel, moja ta življenjska pot je šla do neke mere nenavadno, ne, če bi gledala čisto, bi rekel, v ekonomskem smislu je bila zelo, bi rekel, neučinkovita.
Je tudi najprej v farmaciji sem, bi najbolj
ja,
še
rekel, začel sem v bistvu v farmaciji, končal sem, bi rekel, v nekem založništvu. Ampak po drugi strani v bistvu so to neka, bi ko sem na tej poti dubo neka znanja, ne, recimo tudi znotraj naše založbe imamo nek tudi tak naravoslovni program. Moja žena tudi biologinja po osnovni izobrazbi, pa je tudi potem magisterala iz založništva, ne, tako da v bistvu nama pa ta znanja dajo, bi ko pa neko suverenost, ne, da se lahko lotevamo nekih knjižnih projektov, ki jih mogoče kakšni drugi založbi, ki nimajo v bistvu naravoslovno izobraženih kadrov, ne morajo, ne.
Tako.
Ker zdaj recimo tle imam lih katalog naših knjig, pa je tle na naslovnici ena knjiga Gen, ne, to recimo lani šla, tak, bi ko 800-stranski pregled zgodovine, bi ko te vede, a ne, pa tudi, bi ko sedanjost in prihodnost, ne. In zdaj take knjige se je v bistvu neka normalna založba, ne more lotiti, ker more že po avtomatiki potem najeti nekega moda zunanjega urednika, pa še potem nekega strokovnega pregledovalca, ne. Kar pomeni preko toliko pa toliko dodatnih stroškov, pa še neka nezanesljivost, a bon to recimo lahko dobro naredil. Pri nas recimo je pač to veliko lažje, ker preko ta pač dva, preko rečemo, uredniška kadra naravoslovno izobražena in v bistvu neka naravoslovna izobrazba ti potem omogoča v bistvu tudi neko recimo samozavest, na eni strani, na drugi strani pa skozi bi, proces študija si pa spoznal tudi toliko ljudi, ne, ki so tudi ostali v tej dejavnosti, ne, in so zdaj jasno v tem času postali bi, doktori znanosti, profesor in podobno bi, na fakultetah in v bistvu ima z njimi tudi osebne stike in jih lahko potem tudi zaprosa za neko pomoč. Ne. Tako da v bistvu dejansko moja pač osebno gledanje, na, ne samo na svojo, ampak generalno na kjerkoli preteklost je to, da tudi če recimo je življenjska pot malo vjugava, ne, in v bistvu ti na pot pa nese, bi ko, ena, bi ko, ali pa izkušnje, ali bi ko, recimo, seznanjenje z nekimi drugimi stvarmi, ki mogoče, bi ko, generalno zgledajo nepotrebne, se lahko doskrat zgodi, da ti potem ta znanja, bi ko, pridejo prav, ne, in zdaj jasno, bi ko, pač mi smo, bi ko, dejansko in založba in ljudje, ki pa segamo, bi ko, na knjige, ne, gledam to, da tudi v podjetništvu govorimo, jaz sem, recimo, pač v to podjetniško sfero padel že v bistvu kot mlad in dejansko v času, ko, recimo, v začetku 90-ih, ko v Sloveniji ni bilo veliko teh, bi ko, nekih podjetniških še znan, ne, mislim, to smo bili dejansko še na pol beku v socializmu, ne, ko smo se začeli beku tega posla ukvarjati in v tem smislu so potem bile knjige en vodnik, ne, v bistvu, ki ti je tudi enmu, ki ni bil podjetniško izobražen ali pa ni imel osnovne ekonomske izobrazbe, ne, so v bistvu bile neko veliko pomagalo, ne, da si se nekih beku znan marsikdo, recimo, se ni vedel niti, kako, recimo, dobe kadre, recimo, zbrati ali pa kako sploh, bi rekel, upravljati ta izbor in podobno in, bi rekel, z raznimi, bi rekel, tipi knjiga, ne, si lahko si pač na ta način tudi, bi rekel, pomagal pa malo še obzorja, ne.
No, šla bi še na eno plat vašega življenja, kako šport ki je del vašega življenja tudi že od majhnega. Ja. Ne, opisujete v svojih knjigah, kako ste tekli, pa se bova tudi k temu vidiku, da ste pisatelj, ja, vrnila potem na koncu. Ampak kako pa šport pomaga v tem podjetniškem pogledu? Ali daje vztrajnost? Ali pripomore, da zmorete, ko je težko?
Šport ima veliko pozitivnih učinkov, ampak ne nujno samo pozitivne učinke. Ne? Recimo zdaj v procesu, bo rekel, zadnjih desetletij, ne, recimo, kaj, recimo sem jaz nekako spoznal kot nek delodajalc, ne, kot nekdo, ki sem recimo vsem tem času zaposlil veliko ljudi, je to, da recimo tisti, ki so se aktivno v času, bo rekel, mladosti ukvarjali s kakšnim športom, ga tudi trenirali, recimo, ne, bili tudi delo, bo rekel, kakšnih, bo rekel, timov, ne, to je, bo rekel, pač ekip. So običajno, bi rekel, veliko bolj, recimo, taki odporni sodelavci, ne. Pač, recimo, jih neki neuspehi dejansko ne potrejo, ne, zato, ker če si ti del nekaj, tudi veliko lažje se vklopijo v neko, bi rekel, timsko delo, ne, ker vejo, da v bistvu dejansko samo tim, ne, to ekipa lahko nekaj naredi, ne. Posameznik je mal, ne. Hkrati pa tudi neuspehi, ne, recimo, če si ti pač del neke lige, ne, ne vem, košarkaške, rokometne, nogometne, pač si, rekel, porazi so na dnevnem redu, ne. In tudi v vsakdanjem življenju in v poslu je tako, skozi so neki paci in sponi in v bistvu dejansko so veliko bolj odporni pri pacih, ne. Pri nekih, rekel, slabših rezultatih, pri ne, neuspešnih kandidiranjih za kakšne posle in tako naprej, ki recimo mogoče eni ljudi, ki nimajo teh izkušenj, ne, recimo, jih mogoče bolj frustrirajo, te ljudje pa v bistvu zelo elegantno, ne, mogoče en dan, recimo, si slave volje, naslednji dan greš naprej, ne. To je, kar se tiče, bi kot tega segmenta. To je zmer, recimo, sem gledal tudi, recimo, ko so prihajali te tako nevani življenjepisi, ne, si vidi, ali v bistvu se človek tudi kaj športom, bi rekel, ukvarjal. To je ena pomembna zadeva. Ponavadi, bi rekel, te ljudje, ko so se športom ukvarjali, recimo tudi so potem nasplošno bolj skrbeli za svoje zdravje. Ne? To pomeni, recimo, niso kadili, niso pretirano pili in tako naprej. Kar pomeni, da je v bistvu njihovo telo v bistvu na boljšem stanju, ne? In recimo pomeni, da recimo tudi na delovnem mestu, rekel, jih niso po enstem pritiski recimo zruka, ne? Niso v bistvu niso imeli ali pa nimajo skonač bolniških odsotnosti in potem, če gremo še naprej, ne? Recimo, ko bi rekel te ljudje, recimo, bodi si moški ali pa ženske, dobijo bi rekel družino, ne? Je veliko več možnosti, da bojo tudi za svoje otroke dobro skrbeli. In če skrbijo dobro za svoje otroke, ne, potem tudi v bistvu so otroci zdravi. In potem pač jasno, rekel, imamo pač familije, ki so zdrave in v bistvu dejansko ne producirajo skoraj nobenih, recimo bolniških odsotnosti in tovrstnih težav in na drugi strani nekoga, ki rekel, pač ne skrbi za to. Ne. Zdaj jasno, če govorimo pa o uporabi športa v rekel, dejansko vsakdanjem poslovnem življenju, ne. Sta pa seveda tle treba ločiti me neka dvema, bi rekel, osnovnima razredoma. Ne. Eno so recimo veliko poznam, bi rekel, menedžerjev, ne, recimo ali pa nekih takih, bom rekel, vplivnih ljudi znotraj firm, ki v bistvu dejansko se skozi šport na nek način sproščajo. Ne. Ampak jasno, kakšni od njih v bistvu šport uporabljajo, bi rekel, preveč intenzivno. Ne. Že v bistvu potem prehajajo, na temu mi rečemo, recimo v enem takem, da so profesionalni amateri. Ne. To pomeni, bi rekel, vzamejo, bi rekel, nek šport, ki te moče triatlon, kolesarnje, tudi teka, ne, in potem za njega porabijo ogromen svojega prostega časa. Ne. Lani smo mi izdali eno knjigo, Tek in bek, ne, kjer se je v bistvu ta avtor ukvarjal z nekimi takimi psihološkimi nivoji, bi rekel, športa, ne, oziroma teka še specifično. Ne. In on ima noto definicijo, ne, če nekdo uporabi več kot 50% svojega prostega časa, ne, za ukvarjanje z neko športno dejavnostjo, je to že v bistvu na nek način pretirano, ne. Mislim, to že beku ima znake neke beku patologije, ne, ker v bistvu jasno, beku šport je v osnovi, ne, sploh če govorimo o nekih recimo o športnem udejstvovanju v srednjih letih, to pomeni recimo od 35 pa 40 leta naprej, ne bi imel beku v nekem smislu funkcijo beku nekega sproščanja, ohranjanja zdravja, dviganja kondicija, ne pa preko tega, da v bistvu ti potem po tej športni aktivnosti priješ domov, pa nimaš potem več preko energije za preko druge stvari. Ne? Tako da jasno, preko tisti, ki v bistvu potem to preveč resno vzamejo, ne, lahko preko na dolgi rok s tem sebi sam škodijo. Recimo fizioterapevtske in podobne, recimo ordinacije, so polne ljudi, ki so recimo prišli tja za razno vrstnih športnih poškodb. Drugi, ki pa znajo v bistvu tukaj precent, v bistvu med temi pozitivnimi učinki, pa med vložkom časa, so pa ogromno študij kaže, da bi rekel, že pač neka enourna hitra hoja ali pa tek, vsakih par dni, da bistveno zmanjša pojavnost depresije, anksioznosti in podobno, Tako da v nekem smislu, pač vse to je, sledeve so tako naravno jasne, če greš nekomu naravo na najbližji hrib, si pridihaš pljuča in dobiš nov kisik, je bistveno manj možnosti, da boš prišel slabe volje nazaj, kot če ždiš v nekem zatoplem stanovanju. Ne.
Ja, to je dejstvo. In res. Doktor Samo Rugel, seveda ste zaljubljeni tudi v film, če lahko tako rečem. Film vas je prevzel, o tem tudi veliko publicirate, pišete. Razlika med filmom in knjigo je ponavadi velika.
A sprašujete o filmu, ki je bil posnet po knjigi ali nasplošno o dveh medijih?
Tako, o dveh medijih.
Aha, o dveh medijih, ja. No, mislim, osnova knjige je to, da si recimo tam neko zgodbo v bistvu imaš ti potem velik prostora za lastno domišljijo. Ne? Recimo, zaradi tega se recimo dostkrat problematizira recimo, če govorimo o filmih, ki so bili posneti po knjigah, a ne, ja, knjiga je bila pa boljša. Ja, zakaj je bila običajno boljša v očeh tega gledalca ali pa bralca, ker si tam lahko sam to zgodbo ustvarjal, ne? Pač od tega, kako glavni junak ali pa junakinja zgledata čist fizično. Ne? In potem jasno, komu pa v bistvu te filmski producenti, ustvarjalci, režiserji pač dajo pač konkreten lik, je pa zdaj jasno veliko vprašanje, mislim, a se to nekako približno se upada z njegovo predstavo. Ne? To recimo vidimo sploh pri knjigah nekega tipa, ki ima recimo veliko to tako imenovano fan bazo zadija. Ne? Recimo, ne vem, Gospodar prstano in podobne fantazijske zadeve. Ne? Tam je recimo bilo tudi zelo pomembno, a bojo te ljudje, ki so v bistvu bili fani knjig, ki so to prebirali, ne? A bojo oni sprejeli te like. Ne? In časi se zgodi, da v bistvu te fani zavrnejo. Ne? To je rekel, imajo knjigo, imajo predstavo in če zdaj ni to dost dobro izbran, zrežiran, povezan, če v bistvu tudi recimo običajno, rekel, ko ti imaš rekel, neko tako ne, knjigo, kot je Gospodar prstano, ki je obsežna zadeva ne, v več knjigah, če ti v bistvu tega, ti moraš v bistvu v nekem filmu neko komprimiranje vsebine, nekako izvesti, ne moreš vse noter rekel, obdelati ne, in če neustrezne stvari vržeš ven ali pa neustrezne uhraniš, ne, potem jasno se oni množično protestirajo in s tem lahko tudi v bistvu temu status tega filma pobijajo. Ne. Hkrati ne, pa obstajajo spet neki drugačni primeri, ne, ko recimo je pač film uspel ne, ali nadgraditi ali pa vse enako vredno predstaviti recimo literarno predlogo. Ne. Če recimo pogledamo na tale IMDb, ne, to je pomen ta internetna movie database, ne, vsak je pač nek filmski ljubitelj, vsak dan dvakrat rekel na tej strani, kaj se dogaja noga. Ne. Jaz, ker sem pa recimo moče še malo bolj, sem pa še moče petkrat. Ne. In recimo najbolj ocenjen film, ne, recimo po tej bazi, ne, recimo oni vodijo tako in vanih top 250 filmov, ne, to je stalno, imajo to v obtoku in tam klikneš in ti to kaže, je recimo Kaznilnica odrešitve, ne. To je en film iz leta 94, ki v bistvu v času nastanka niti ni recimo požel nekega velikega navdušenja. Takrat je dobil tudi v bistvu na nek način neke nominacije oskarovske, pa praktično potem tudi ostal brez nagrad. Ampak je bil recimo posnet po v bistvu eni noveli ne, Stephena Kinga, ki tudi v bizidu ni bila zdaj to neka razupita zadeva. Ne. Ta novela je šla znotraj ene malo debelejš knjige, ki so bile štiri zgodbe nota, ne, Different Seasons je bilo naslov pač te knjige, ne, ampak s časoma v bistvu ta film začel pridobivati na pomenu, ne, ljudem se je zdel pa bistveno boljši od te literarne predloge, ne, in recimo 20 let kasneje, zdaj že 25 let od tega filma, je to najboljši ocenjen film pač recimo na tej bazi, ne. In recimo, zelo zanimivo, ne, to je nekaj, kar v bistvu ob nastanku ni bilo sprejeto za neko kvaliteto, ni bilo v bistvu niti ni bil to blaga, niti ni bilo to komercialna uspešnica, ni bila kritička uspešnica. Ampak se je skozi leta, skozi ta ljudski glas nekako izkristaliziral, da je to neke vrste, ne, če gledamo zdaj pač kaj na voljo, idealen, bi rekel, film, spoh glede tudi na, bi rekel, svoj izvor. Ne. Kar pomeni, da lahko filmi tudi v bistvu presežejo, ne, recimo svoj literarni, bi rekel, izvirnik, ne, se je, bi rekel, naslednjem film je, recimo, Botar, ne, recimo, ne, Botar je v bistvu tudi en tak, bi rekel, primer, ne, recimo, to je pač po romanu Marija Puza, ne, in to je v bistvu tudi bil v svojem času sicer, bi rekel, razupit roman, ne, ampak je potem režiser, bi rekel, pač vseh treh filmov, ne, Francis Ford Coppola ga je v bistvu dejansko posem, bi rekel, dekonstruiral in na novo, bi rekel, sestavo, in na nek način v bistvu naredil en tak epski, ne, sicer bi rekel mafijski film, ki ga recimo lahko tudi marsikakšni menedžeri uporabljajo, ne, bi sem tudi velike tam rekla, ne, ki v bistvu so potem prišla v to vsakodnevno govorico, ne, dal mu je ponudbo, ki ni mogel zavrniti, ne, to je recimo tak klasičen, bi rekel, izraz iz tega filma, ne, in recimo je to pa ta drug film, recimo, ne, po, bi rekel, ocenah, ne, kar pomeni, da v bistvu dejansko, če gledamo, bi rekel, dejansko najboljše ocenjene filme so na konc posnet po literaturi, ne. Ne? Ne vsi, ampak recimo kar neki teh je, ne? Tako da v bistvu jasno, bi rekel, film in literatura, ne, to bi rekel, je pač, to je res velika neposredna povezava, ne. Zdaj, glede na to, da se je v bistvu v 21. stoletju smo še bolj postali taka vizualna, recimo,
bitja,
ne, civilizacija ali pa družba, ne, je v bistvu tudi na področju filma pa šlo še do enega preskoka naprej, ne, in je zdaj recimo ogromen vir filmov so kar stripi, ne. To je ne več knjige, literatura, črke, ampak stripi, ne. In mi beležimo dejansko, ta prvi te, bi rekel, veliki filmi po stripih, a ne, so bili recimo posneti mogoče na začetku tega tisočletja, tam 2000 pa 2002. In zdaj smo mi v tej dobi, ne. Recimo, imamo pač, recimo, zdaj tist, ki spremlja filmski program, recimo, zdaj par tedno nazaj prišel na spored ta zadnji film Maščevalci, ne, in to je v bistvu dejansko film, ki v bistvu je navezan na 20 predhodnih filmov, ne, kar pomeni, da zdaj ni več samo film ali pa filmske nadaljevanje, ampak tako govorijo o tako invanih filmskih vesoljih, ne, kar pomeni, da bi rekel, filmski studiji načrtno producirajo filme, ki so osnovani na, bi rekel, neki literaturi, v tem primeru na stripovski literaturi, da imajo, bi rekel, veliki junakov, ki se med sabo povezujejo in da vsako teh filmov na nek način promovira, bi rekel, tiste predhodne in tudi tiste, ki bojo še prišli.
Če se pa zdaj navežejo po tem filmu, ja, to je vaša tema, ampak vseeno bi šla zdaj še na ta vaš pisateljski del.
Ja.
Niste samo založnik, ste tudi pisatelj, ne bom vsega naštevala, ampak ena knjiga, že takrat, ko sem jo dobila v roke in jo brala, je sprožila pri meni asociacijo, ta vaš naslov Delaj, teci, živi. Pred leti sem brala Je in ljubi, moli.
Ja.
In je bila kakšna povezava s tem? Ste načrtno šli v tak naslov?
Ja, lahko rečem, da ja. Ne. Recimo pri tej knjigi smo pač kot založba imeli v bistvu neke vrste težave, kako jo nasloviti. Ne. Recimo neki prvenstveni naslovi so bile Hvalnica, Teko, Tekaške meditacije in podobno. Sam nič od tega nekako nam ni bilo všeč. Ne. Potem tudi recimo imeli smo to naslovnico nekako recimo že najeno, pač enega človeka, ki v bistvu tam je še pisarniški mol, ne, potem nekako bi ko začne teč, potem nekako na konc pa bi ko hodi, ne, in sem jaz potem enkrat lih, bi ko med tekom, ne, sem potem dejansko razmišljal o tej knjigi od Elizabeth Gilbert, ne, Je moje ljubi, kako bi pa to recimo prevedel jaz na področje teka, ne, in potem se je tole zelo hitro zložil, ne, Delaj, ne, je bilo tisto delo v pisanji, ne, teci, ne, v bistvu je dejansko ta, bi rekel, primik iz tega, recimo, pisarniškega dela v neko aktivnost in potem, jasno, ko to nekako evolucijo v bistvu narediš, potem lahko spet normalno zaživiš, ne, ker dejansko ta knjiga je nastajala v enem takem, recimo, mogoče zame, bi rekel, obdobju neke, bi rekel, krize srednjih let po eni strani, bi rekel, smo bili kot, bi rekel, podjetje v bistvu pač že par let znotraj res slabega, recimo, ekonomskega okolja, ne, recimo, veliko naših, bi rekel, poslovnih partnerjev je v tistem času v bistvu propadlo, bankrotiralo, kar je pomenilo tudi, bi rekel, neke izgube za nas, ne, ker recimo nam kakšni od njih niso uspeli pol poplačati to, kar recimo so nam bili dolžni, ne, Hkrati v bistvu jasno, veku, to je čas, ki se pojavi tudi mogoče, pa je moški, ki je manj aktiven, se začnejo v bistvu potem njihovo to telesno stanje in poslabšati. Delo veku, za računalnikom in tako naprej, v bistvu dejansko nek sedeči način življenja. In je potem neka ta reaktivacija, nekaj sem pa jasno imel pa to izkušnjo iz mladosti, da v bistvu dejansko tek je lahko ena taka, rešitev ali pa nekaj recept, ki se lahko preobraziš, sem se potem tega spet po dolgem času bolj resno oprijel, z namenom, da bi spet maraton pretekel, nekako nastajanje knjige je bilo sporedno s tem. In v bistvu na koncu, na eni točki v bistvu potem že pisanje te knjige spodbujalo tek. Ker recimo imaš napisane pol knjige ali pa še kaj več, pa recimo kot tekač bi odstopil od teh nadaljnih priprav. Jaz sem jo pač plandom takrat pritekel potem pa bližno po 3 mesecih, po 4 mesecih pa pol recimo, po 3 mesecih pa pol maraton na Dunaju, in na polovici teh priprav bi jaz odstopil, če ne, ne pisal. Tako da na koncu v bistvu dejansko se skup se lepo poklopal. Pač jasno nastala je bilo neka knjiga, imela tudi recimo zelo lep odziv med bralci, v bistvu nepričakovan, in je potem jasno tudi nekak spodbudila neko nadaljevanje v obliki ultrabluza in tako naprej, tako da v bistvu je neka mladostna izkušnja, recimo pa v 18 letih sem prvi maraton pretekel, zdaj letos je bilo 35 let od prvega maratona, To je v bistvu relativno malo, veliko ljudi je, da v bistvu so v razmaku 35 let pretekli maratone. Ker običajno, recimo, še pač jasno v teh starih časih, v 80-ih pa tako naprej, ljudje niso pa v 18-ih letih že tekli maratone, ki so to kasnej. So bili stari vse 25 ali pa še kaj več in večina od teh jih ne teče, nekateri še. Imaš recimo tekače, recimo ene šestih je še, ki so na Ljubljanskem maratonu, ki so vse maratone pretekli. Tako da taki so, recimo še obstajajo, ampak vsak let je kakšen mogoče manj. Tako da v tem smislu mi je ena ta izkušnja iz mladosti, da tek gibanje pa tako naprej nekako omogoča v bistvu boljše življenje mi ostale in sem jo potem v recimo kriznem času potegnil iz rokava, jo uporabil na kreativ način in ostal živ.
No, ampak za vas tudi potem maraton bil dovolj, ne ste šli na ultramaraton, tudi ne vem, na Triglav niste šli z vrat, ampak tako da vseeno imate nekaj teh večjih izzivov, ki vendar terjajo nekaj več.
Ja, ena evolucija je bila tukaj, maraton, jaz sem na nek način mislil končati s pisanjem o pač gibanju ali pa predvsem o teku, s tisto knjigo Dela teči živi. To neko idejo v bistvu zvezi z recimo pohodništvom, pa tako naprej sem v bistvu gojil neko knjigo o tem, mogoče še pred to knjigo Dela teči živi. Zdaj jasno, potem sta kmen, takrat smo se spoznali in z Boštjanom Videnškom in Žigo Gombačom in sta ona dva tudi kot pisoča pa tekoča človeka, sta imela tudi neko idejo, da bi neki napisala o tem, kaj bi doživljala tam je tekom. In pa smo se nekako povezali v nek projekt in smo si zadali, da bomo šli pač 100 km teč tam neko ameriško puščavo in tako naprej. Kaj je bilo v tistem času tako relativno še alternativno, govorim za slovenski prostor. In recimo, če zdaj gledamo za nazaj, smo mi ujeli kot ta zadnji vlak, da smo v bistvu bili nek znanilec trenda. Ker mi smo to od leta 2013 v bistvu smo se pa začeli pripravljati, leta 2014 smo to potem tudi tam fizično izvedli v Zionu in jesen oziroma polet 2014 je knjiga išla. V trenutku, ko je knjiga išla, mislim, vsak od nas ali pa vsi skupaj, ne vem, če smo poznali 5 takih le ultramaratoncev, ki so to recimo tako redno počeli. V naslednjih letih so se pa jasno potem v Sloveniji pojavlja te dolge tekme, tudi zdaj recimo bila recimo Vipava, mi se imamo 100 milske recimo te trase in tako naprej, včasih tega ni bilo še 5 let nazaj. Tako da recimo naša knjiga je bila v bistvu v tem smislu kakšen lih malo pred tem časom, ki je nastopil v naslednjih letih in zdaj imate ogromen ljudi, ki so v stanju preko početi nevajetne, preko zdržljivostne preizkušnje, tako moški kot žensk, recimo vsakič, ki je neka taka preizkušnja, je to v bistvu dejansko samo stramiš, kako ljudje to v bistvu lahko tudi miga ide na dio, Seveda to so mladi, natrenirani, vitki in vse tako, Zdaj jasno, mene pa v bistvu dejansko ta tek, toliko preko na dolge progled, toliko zdržljivostni, zahteva tudi veliko priprav. to je v bistvu tisto, kar sem pa govoril potem, moš dejansko velik del svojega pravzga časa temu namenti, se moš načrtno pripravljati, recimo moš v bistvu potem tudi rekel, koncept prehrane vsega tega, rekel, pa logoditi in tako naprej. In v bistvu jaz za to rekel, dejavnost nisem bil ali pa nisem pripravljen tega časa namenti. Zato sem začel potem raziskati hojo. Hoja je v bistvu pa jasno neka veliko zgodba, ki je pa pač po mojem mnenju v bistvu je to dejansko to osnovno veliko naravno človekovo gibanje, ki ne zahteva nekih posebnih veliko specialnih priprav. Tudi recimo se vidi potem, če tudi če prakticiraš veliko tako relativno hitro hojo, ne, to pomeni z nekim pospešenim tempom, da recimo hodiš 7 ali pa 8 km na uro, to potem ta hoja od človeka ne zahteva potem takoj neko uživanje pijače, uživanje hrane in podobno. Ne. Kljub temu, da si v bistvu zelo veliko hiter, ne. In potem sem se rekel, s to hojo tako načrtno ukvarjal, da recimo sem mogoče kakšne tudi maratonske razdalje, ker sem jih svoj čas rekel, tako odtekel, recimo ko sem se pripravljal na tale ultramaraton, sem potem prehodil. Ne? In sem gotovo, da mogoče, pač jaz sem itak počasen v tem smislu časov na minuto ali pa rekel, na uro ali pa na razdaljo. Ne?
Ampak napovedujete jih pa odlično, ne? Kolikor sem prebrala, vedno napoveste
to pravi čas. Recimo,
se poznate.
Recimo, to je bila ena taka anekdota, ne? Ker sem šel recimo z avtobusom na berlinski maraton, ne? In je v bistvu potem ta vodja Marko Roble, kot zdaj moja knjiga išla, ne? Je imel pač on kot neko šalo, ne vsak napiše veliko čas, ne, napovedan čas, ne. In smo tam napisali in je v bistvu takrat ta moja knjiga šla delati teče živi, ne. In je rekel, to pa za nagrado bo ta knjiga, ne. In jaz sem tudi tam napovedal in jaz sem prišel praktično na sekundo, ne. Recimo, točno, ne. Tudi zdaj, recimo, ko smo tekali, recimo, tole takratko žico, ne. Sem jaz, tam smo se, trije smo pač ekipca bili, ne. Ja, koliko imamo čas, in ko gledaj, jaz imam tempomat, naštimam, ne, to sem se zezal, to sem se že zezal. Na 1.15.37, ne. Potem smo tam na koncu, smo malo veliko, rečemo, zabluzili sreče, ne, in recimo malo počasnejšo na koncu, ko smo šli ene pol minute, recimo, dal, ne. Ampak to je pač na nek način, ja, poznavanje samega sebe, ja, ampak sam, da zaključim še tisto temo odprej,
ne.
Ja, v glavnem sem prehodil dolga razdalje, recimo 40 km, pa tako naprej, in sem gotovo, da sem mogoče samo mogoče 3-4 minute na kilometer počasnejši. S tem, da na koncu nisem bil v bistvu kaj dosti tujer, ne. In sem potem se na nek način tudi malo fiziološko sem to knjigo, sem to hojo študiral in tako naprej, ne. In pač kot vrhunc preko tega eksperimenta, ne, bila pa pač tale pohodka, ste ga omenili, nekaj so šla z prijateljico Mojco, ne, to je sošolka iz srednje šole, sva šla pač vsak od svojega doma, dobila so se tam nekje, a ne, v Šiški in šla potem proti Triglavu in smo v bistvu praktično eno razdaljo ultramaratona nadila brez nekih specialnih priprav, sva oba trenirana, taka planinca, ne, mislim, recimo, ampak ne pa zdaj, da bi se midva pripravljala mesece in mesece. Tudi, bi rekel, ni bilo noben, meni je bilo pač ta, bi rekel, svoboda, ne, ne da greš po točno začrtani poti, da malo, bi rekel, na poti improviziraš, ne, kje bo šel, da recimo nimaš v bistvu zdaj tam nekih okrepčevalenc, ne, ker recimo, če si ti pač na eni tekmi, potem točno tečeš po naprej začrtani trasi, čakajo to tam okrepčevalence, podporna ekipa, v bistvu si ti v nekem umetnem okolju. Če greš pa ti po svoji, v bistvu, planinski maršruti, si pa v bistvu sam svoj, v bistvu, ne, krato tega in se možeš potem tudi, v bistvu, v smislu tega, kaj boš na jem jedo in tako naprej se možeš znajti na poti, ne. In hkrati smo v bistvu uporabljali to svobodo, po drugi strani smo šla pa še zmejo kot športno hodeča, v bistvu, bitja, ne, in recimo nisva se praktično kaj dosti, v bistvu, ustavljala in smo recimo pa šla tam v 16 urah, smo pa šla lepo v Bohinj, recimo, ne, če vse te hribe, ne, slovenske. In sva dokazala, ne, da se da skoro v bistvu, če govorimo o rekreativnih časih, prideti praktično zelo, zelo enak, v enakem času, kot če bi ko počas tečeš. Ne.
Ampak počutje je pa na cilju vendarle boljše.
Ja, seveda, takrat, ki recimo jasno, a veste, tukaj je pa pol še ta, bi ko, glava. Ne. Glava v bistvu funkcionira na nek zelo tak, bi ko, misteriozen način. Ne. če govorimo o bliku zgodovini športa, športni dosežko, je bilo zmetko, ko so bile določene bajere, recimo prebite, ne? Ko je pa šlo do tega, da je nek športnik recimo nek čas, bliku, recimo končno prebil, je potem za njim sledil velik bliku drugih športnikov, ki so to tudi uspeli narediti, ne. In recimo, ko so delali eksperimente, ne, recimo take, recimo na teh umetnih veslaških napravah, ne, so recimo imeli veliko športnika, ne, potem so mu pa v bistvu kao naštimali recimo veliko konkurenta, ne, ki veslov z veliko njegovim rekordnim časom. In je on tako povedal dejansko s najboljšim samim sabo, ne. Hkrati pa ga niso obvestili, da so mu dejansko pa tiskal najboljši čas še za 2% izboljšali. Ne? Kar pomeni, da je tekmoval z nečim, kar sam še ni nikoli dosegel. Ne? Ampak ker je on mislil, ne, da tekmuje z nečim, kar je on že dosegel, ne, je uspel tega prehiteti. Ampak v bistvu dejansko uspel prehiteti še sebe z 2% ne, še večjo hitrostjo. Ne? Kar pomeni, da psihološki moment, ne, je tle bliku zelo velik, ne, in glava v bistvu je pa teh, sploh pa takih stranjeznih športih ključna, ne, recimo ljudje, če so v bistvu psihološko dobro pripravljeni, lahko v bistvu masikej, v bistvu nadijo, kar mogoče telo, recimo, ne bi bilo v stanju, ne, in recimo tudi, ko sem jaz nek pač ta stav 100-kilometrski maraton pritekel, sem bil tudi psihološko zmatran, ne, tudi sem prvič naredil, ne, in naslednji dan se mi je zdel, da sem joj, zdaj po takem maratonu, može biti pa ja zelo utrujen, ne, ne možeš niti hodati in tako naprej, ne. Potem, ko pa to narediš kot drugič ali pa v neki drugi obliki, ne, in si to psihološko že v bistvu dejansko odživel, ne, je pa jasno, rekel, drugič bistveno lažje, ne, ker si že v bistvu te nevronske povezave, ne, nekako vzpostavil in si šel zdaj samo še, rekel, enkrat skozi njih, ne, in jasno, po taki, če pa na koncu v bistvu niti ne tečeš, pa niti ne hodaš, potem se ti pa na koncu ne zdi nič nenavadnega, če potem naslednji dan nadaljuješ, ne, tako sva mi recimo pa šla recimo do Bohinja, ne, in potem drug dan šla lepo hladno naprej, ne, recimo nekaj let nazaj sem pa komil v bistvu okoli hiše pa šel, ne, recimo naslednji dan, tako da to je pa glava na ditu, ta, ne.
Tako. Doktor Samo Rugel, hvala, tale, naš čas je tako hitro minil, da upam, da še kdaj pridete, ker, tem je še veliko, vsake smo se samo dotaknili, ne. Sanda Jerman, še na vaš portal bomo povabili, ne, oziroma dogodek, kot ste rekli, je zaključen, o njem bomo mogoče kaj odmevali v teh oddajah, ki jih imamo, sicer pa na portalu Prosta delovna mesta še vedno.
Tako je, najprej mogoče lahko povabim poslušalce, da si na Akademiji Optiju znotraj našega portala lahko tudi po samem dogodku pogledajo utrinke, večina naših predavateljev bo tudi pripravljena neka krajša gradiva, tako da lahko pogledajo in pokukajo vsebino. Ostala pa seveda toplo vabljeni na naš portal, kjer je, so številna delovna mesta na voljo za naše poslušalce in pa seveda tudi za direktorje in ostale kadrovske strokovnjake veliko nasvetov, kako uspešno, bom rekla, voditi ljudi. Zaključila bi samo še s to mislijo, da v bistvu menedžiraš lahko kakovost, čast in denar, ljudi pa lahko vodiš in nekako drugače.
Hvala, tako. Sanda, za to misel. Z vami so bili Sanda Jerman, dr. Samo Rugel. Hvala, ker ste si vzeli čas. Hvala za imenitno oddajo. Z vami sem bila tudi Mateja Feltrin-Novljan in vsi vsem želimo, kar se da, čudovit dan. Srečno.
Srečno.
Hvala.
Via pozitiva. Via pozitiva.
Via pozitiva.